zazo kulezi nsuku. Namuhla ke sithakekho ikabanzi sona lesimo njengoba sikhona ukukhoma la uthule noSabelo Mbeka wenhlangano yomphakathi Citizen Justice and Network. Ngathi ke ngokuqhubeka kohlelo zoba noLesiba Tubahale okhulumela inyonyana yamaphoyisa iSAPU. Mpokampeka asibingelele futhi sikwamukele ohlelweni.
Siyabingelela tu sibingelele kubasakazi bonke nabalaleli beBokhozi FM.
Right, kanti-ke njengokujwayelekile nawe mlaleli uzokumema ukuba ube yingxenye yohlelo ngokuthi uthumelele umbono wakho ku-Twitter @2Mhlaba1. Kanti-ke uzophinde ushayele bukhoma futhi-ke ikakhulukazi usebenzisa sibili sohlelo ku-0893101993. Ake sisho-ke lokhu ukuthi esiza kakhulu ukuthi ngingaqedwa kanjani ukulahleka kwemiphefumulo yamalunga omphakathi ezandleni zamaphoyisa nokuthi wona amalunga omphakathi njengoba eshilo uNdosi ngaba nawo yini umthelela ekutheni agcine eselahlekelwa imiphefumulo ngokungalandeli umthetho uma ibambe imbhikisho njengoba uzwile la kwiklipu esiqeda ukudlalela yona ukuthi imbhikisho ikakhulukazi yokugqotha kwesidingo phecelezi service delivery igcina isiphenduka iba nodlame. Mphakampeka, ngokubuka kwenu niyinhlangano yini ngempela edala le nkinga kulahleka kwemiphefumulo yamalunga omphakathi ezandleni zamaphoyisa kuleli?
Siyabonga kakhulu tu. Thina siyaye sithi masihlaziya le ndaba sithi kungenzeka ukuthi one, impilo zabantu abamnyama azibukwa njengezibaluleke kakhulu ezandleni zamaphoyisa. Lokho sikushiso ukuthi uma ngabe ubhekisisa iy'gameko esezenzekile kusuka ku-understandane kuze kufika manje, bonke labantu laba kusuke kwabantu abasuke besemphakathini yabantu abamnyama. Izathu zalokho zokuthi uma ngabe amaphoyisa esebenza ngabantu abamnyama, ingabe ngempela asebenza ngendlela efanele yini? Ngabe asebenzisa umthetho wase-South Africa yini noma asuke seyisungulela owawo umthetho seqaleni? Sikushiswe lokho ukuthi iy'gameko esezenzekile siyayi-analyze siyibheke ukuthi zonke lezi y'gameko lezi kusuke kuwukuthi nje abantu abasuke bekhona lapho bakusuke kwabantu abamnyama. Okwesibili, amaphoyisa asebenzisa indlakadla noma lokho esithi excessive force ukuze akwazi ukuthi alokhuze ahlakaze labo bantu. Kodwa-ke kuthi uma ngabe kwenzeka lokho-ke uthole ukuthi abantu sebeyashona lapha. And kubi ngoba uma ngabe nje sizophindela emuva odabeni kaNdristadane, amaphoyisa ayekhona lapho nawe abonakala kwividiyo, well, atholakala ukuthi akanacala. Now uma ngabe kuthola leso sigameko esikanjalo bebonakela abantu bedubula bese kuthiwa banacala, zonke siyayazi iprocess yelokhuzana ye-justice system ase-South Africa. And kuhle-ke ngoba zonke lezi gameko lezi kusuke kukhona amavidiyo akhona enzakalayo bebonakala bedubula. So-ke kuthina-ke ngempela kusho ukuthi impilo yabantu abamnyama e-South Africa ngempela ayikathathwa serious njengezinye izizwe. Uyabona nje masizoqhathanisa tu
ngiyaxoxa ungena emlonyeni lapho ethu ngoba angifuni ukuthi sihambe kakhulu la. I-analysis yenu ithi abantu abamnyama, yebo, siyabo mbona balahlekelwa kakhulu yimiphefumulo ezandleni zamaphoyisa, kodwa mhlawumpe omunye uzothi isizathu salokho ukuthi ngeke uthole umbhikisho womphakathi emhlanga, ngeke uthole umbhikisho womphakathi esentini. Anibuka njani?
Well, isibonelo nje silula tu, uyakhumbula amabhunenzane e-Free State? Uyakhumbula ezequkula imoto yamaphoyisa ayigumbuluka imoto yamaphoyisa? Kwaba khona yini owakwadutshulwa lapho omhlophe? Akekho owakwadutshulwa omhlophe. Well, vele-ke siyazi ukuthi inkinga iqale emuva njengoba besuke bebhikisha nje abantu, basuke belwela izinto abakholelwa ukuthi zifanele benzelwe zona. Manje-ke yingakho-ke singakhuluma kuze kuse ngoba lapha abamhlophe ababhikishi nje mhlawumpe yingoba vele bona banankinga ey'bhekene nabantu abamnyama. Uma ngabe uzothatha umphakathi mhlawumbe waseNanda noma uqhathanisa nomphakathi wasemhlanga, imiphakathi leyo ngempela ehlukene. idingo zabo sihlukene. Amanzi akekho kakhulu eindaweni zethu. So ke mangabe abantu bevuka ekseni bebhikisha, kunabantu ohlezi njalo benamanzi, benjalo beneidingo abayidingayo ngaleso sikhathi. Vele ngeke bangene emgaqweni njalo. So ke ngiqonda ukuthi lezinto aziqhathaniseki izinto imiphakathi abantu abamnyama abahlala kuyona nalezi ndawo lezi sithi yindawo engconywana. So ke ingakho ke uthola imibhikisho njalo iba seyindaweni. Umbhikisho nje obusevethe, umbhikisho wabantu ikakhulukazi wama students amnyama ngoba vele abhekene nenkinga yokuthi imali zokukhokha ezikoleni akanazo. Bayaxoshwa ezikoleni abakwazi ukuthi baregister. So ke nje zonke lezo zinto lezi sisuke emuva ekufanele ngabe uhulumeni uba uyakwazi ukuthi ayibheke lezi zinto lezi ebese inqanda ngoba ngesikhathi sekudubuleka uLokhuzana uMthokozisi lezo zinto ngabe mhlambe zavimbeka ukuba mhlambe ugovernment ukuthi mangabe nje izinto isazo zingakasukushu kusuku akwazi ukuthi ayihlele akwazi ukuthi engage abantu akufanele aba engage ngaleso sikhathi.
Okay, so ngizwa kahle and angiphikisani nawe mpumpheka la ikakhulukazi isehlakale ngisikhumbulayo uma ukhuluma kanje ilesi salapha ama lengomphakathi e-Western Cape ayemiklayini yebo sibhekene ne-COVID-19 angazi ukuthi babona ngani sebefutha ngamanzi njalo njalo ngeza la unqongqoshe uLindiwe Zulu womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esigxeka kakhulu esehlakalo. Asikele la kulokho okushoyo kumqoka lokho okushoyo ukuthi kunokungahlonishwa kwempilo yomuntu omfundo umuntu omnyama ke la eNingizimu Afrika uma uqhathaniswa nomuntu omhlophe. Yini edala lokho? Kungani amaphoyisa ke makungasholiyana nje ngamhloni engayihloniphi impilo yomuntu omfundo uma iqhathaniswa nomhlophe?
Singayilanda emuva tu, siyilanda emuva ukuthi nje ngokwengoko nje nje mase siyilanda ukuthi abantu abamnyama siyazi ukuthi basukazi, siyazi ukuthi besicindezelwe kanjani and ngokombhalo nangokwenza impilo yomuntu omhlophe bekuyiyona ebekwa phambili, bekuyiyona eqhakanjiswayo. So ke yingakho namanje uthola ukuthi kahlehle ayikapheli lensila yokuthi impilo yomuntu omhlophe noma umuqhathanisa neyomuntu omnyama ngempela yomuntu omnyama ingazi ukuthi nje kufanele iphathwe noma kanjani. Yingakho uzobona ukuthi uma ngabe iphoyisa liya emzini mhlambe womuntu omhlophe liqale liyofuna isearch warrant yabo lonto le kodwa manizongena mhlawumbe emzini mhlambe seClermont noma so alidingi lo vele lingene likhahlele icapha lenze konke yabo lonto le. Now ngisholo ngalezo igameko ukuthi impilo yomuntu omnyama ingazi ukuthi eSouth Africa isa ayikathathelwa phezulu njengeyomuntu omhlophe. Ingakho uma uzobona igameko ezenzakalayo zonke lezi gameko izokutshela ukuthi impilo yomuntu omnyama eSouth Africa ingathi ngempela ngempela ayikathathelwa phezulu ngendlela ekufanele ngabe ithathwa ngayo. Uma uzokhumbula umthetho sisekelo uyasho ukuthi sonke siyalingana ngaphambi komthetho kodwa ke uma ngabe ubheka kahle iyenzeka yini leyo nto leyo. Uma ungabe ubhekisisa kahle ziyenzeka indlela singayithatha ngokomnotho singayithatha ngokomthetho iyenzeka yini ukuthi impilo sonke silingane ngaphambi komthetho waseSouth Africa okuyiconstitution.
Okay, so uthi sambe sangena kumbuso wentando yabantu nensila yobandlululo ngoba kwezinye zalezi gameko esikhuluma ngazo okuxa kakhulu la ukuthi uthole ukuthi iphoyisa lomuntu onsondo likwenza kumuntu onsondo sikuqula kanjani pho leso sini?
Well, inkinga tu ilele phezulu ngizosho kanjalo ngoba uma ngabe ukuthi ke umuntu la uzokhuluma mhlambe ngezinto azaziyo ukuthi ziyenzeka. Uma ngabe uphezulu le phezulu kusho ukuthi kwi-management, top management yaka SAPS, kuse khona abantu othola ukuthi babe khona ngalezi zikhathi lesi. Yes, bangaba khona o-general mhlambe babantu abamnyama nabo bonke lapha. Kodwa basekhona abantu abane-influence abakwazi ukuthi bathathe ama-decisions. Ama-decisions azo yangokuthi ngempela ngempela uyibalalini ngaleso sikhathi leso. Ingakho ke kufanele kulungiswe lapha phezulu. And naye ke mhlambe uminister uthola ukuthi akasizi simo ngoba inkulumo zakhe kwesinye isikhathi ziyaye zibhebhezele ekutheni ngempela ngempela amaphoyisa abe nendlakadla mayibhekene nabantu. Yabona nje uma ngabe singakhuluma singasho ukuthi even nakumasiko wethu amaphoyisa akawahlonipha amasiko wethu. Yingakho uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kuyi-lockdown babefika bechithe utshwala babantu benze yonke leyo nto le ngisho ke lobu besizuluka. Kodwa uminister wakhuluma emisakazweni waxolisa amaphoyisa kade engene esontweni lamasulumane. Ngoba amasulumane akakwazi ukuthi abe uma ngabe ungena mhlambe esontweni lawo ungene nezicathulo nayo yonke leyo nto le. So ke ngisho ukuthi ke lokho kwakukhombisa ukuthi ngempela ngempela kuyinkinga uma ngabe uqhathanisa ngokwama races eSouth Africa, uma ngabe ubhekisisa abantu abamnyama ukuthi baphathwa kanjani uma ngabe kuhlangene noma kukhona into ethinta amaphoyisa. So ke uma ngabe ubuza kanjalo ke du ukuthi ngoba khona amaphoyisa abantu abamnyama, impendulo yami ithi lapho ke yes khona amaphoyisa amnyama kodwa i-instruction noma i-command isuka phezulu iyehlela phansi. Angisho kodwa la ukuthi ngithi bathi amaphoyisa abadubula abantu abamnyama kodwa indlela abenza ngayo ingathi khona indlela abatshelwa ngayo ukuthi izigebengu uzosithola kubantu abamnyama kuphela, abantu abanodlame uzobathola kubantu abamnyama kuphela. Abanye mangabe nje sikhuluma kwezinye indawo baze babuze ukuthi kunendlela yini mhlambe yokuthi yokuphoyisa abantu abamnyama nokuphoyisa mhlambe abantu abamhlophe. Well, mhlambe u-SAPS angayiphendulela kulokho, kodwa thina sazi ukuthi umthetho umile kutheni amaphoyisa afanele asebenze indlela efanayo uma ngabe sebenza abantu base base Soweto noma esebenza mhlambe esebenza abantu base Sandton, kungahluki ukuthi uhlalaphi. Yabona nje lesibonelo sishilo sokuthi eWestern Cape abantu babe kwi-queue bemele indaba zakasasa kodwa amaphoyisa lapho asebenzisa enye nje indlela yokuthi abahlakaza abantu. Khumbula la uma ngabuya kasasa khona abantu abagulayo, khona abantu abadala, khona abantu abakhubazekile kodwa amaphoyisa akazange akunake lokho. Ezinsukwini ezilandelayo abantu baye emabeach bedelela umthetho we-COVID yama-regulation, baye emabeach bafike lapho bacelwa kahle ukuthi abasuke baze bagoloza futhi ngaphezu kwalokho. So uyayibheka lento ukuthi ngempela ngempela ingazi ukuthi khona indlela ekwenzeka ngayo uma ubhekene nabantu abamnyama. So le police brutality ingathi iyakhula kakhulu uma kuziwa ngakubantu abamnyama.
Okay, yingena emlonyeni la usakhuluma ngokukhathazeka elinakho njengenhlangano yomphakathi Citizen Justice Network la ukuthi ezinye zalezi gama ezikhuluma ngazo ziyashutha, zibonakale, bebonakale abantu. Asengisibonelo, selokhu sengisibonelo la ngo-understandane ngenxa yokuthi lenkulumo lengxoxo sesusele ekutheni siphele iminyaka eyishumi abulawa, njengoba besho amalungu omphakathi ukuthi namanje awakutholi ukuphumula ngenxa yokuthi akekho. Okuseleni inkantolo yathi seven lamaphoyisa abanaqala njengamanje asolenza. SABC News izolo ngibimathasatasa naleli daba bathi banokukhathazeka ukuthi akaze kwenzeka ukulungisa ngo-Andrew Stadane. So ngifuna ukubheka la ukuthi izimo ey'njengalezo nabe ziyayiqhubezela phambili lento esikhuluma ngayo.
Yes, yes, tu ziyayiqhubezela kakhulu ngoba uma ngabe kungekho umuntu obanjwayo noma oboshwayo ngokuthi wenze ubugebengu, kusho ukuthi lokho kuzoqhubeka ukuthi kwenzeke lezo zinto lezo. And angazi noma mhlawumbe ke kusuke kuphenyeke kahle yini ukuthi napa abantu babonakele, yini into ekhipha abantu phambili noma ekhipha amaphoyisa phambili kodwa ebonakele kumavidiyo. Asazi noma mhlawumbe kusebenza lento yokuthi ividiyo ayamkelekile enkantolo noma mhlambe kusuke kufanele kulethwe obunye umfakazi. Kodwa ke thina njengamalungu omphakathi nezinhlangano eziyimele sisuke sibuka lento ukuthi ingathi kuqhenyiwe namaphoyisa enza lezi gameko lezi. Yingakho uthola ukuthi amaphoyisa ngempela ngempela aphuma phambili. Yingakho thina singajabuli siyi-CJN singajabuli kakhulu uma kukuthi kusaboshwa umuntu engakagwetshwa. Nalento kaMthokozi Situmba yes baboshiwe kodwa ke siyojabula noma siyobonga uma ngabe lamaphoyisa lawo etholakale necala. Ziningi ezinye igameko ezenzeka. Siyakhumbula esenzeka sikakhosa lapha ne yes sasingafaka mhlambe sasifaka umbutho wezokuvikela i-SANDF kodwa ke bonke labantu bakwi security class and uyayibuza ukuthi ngempela ngempela kanti kwenzakalani uma ngabe abantu bebhekene nabantu abamnyama ingabe mhlambe ikhona enenye indlela abayisebenzisayo noma umunye umthetho abawusebenzisayo ukuze babhekane nabantu abamnyama abasuke besemalokishini noma basuke besemakhaya.
Okay. Kunembuzo ke manje ngokuphoqesha kwamaphoyisa ekutheni abhekana kanjani kamuva nje ukusebenzisa ubona uguquko la ngendlela abhekana ngayo ikakhulukazi emva kwaleso hlalo esikhuluma ngaso kaMthokozi Ntumba kade ngibuka nje amanye ama-visuals lapha yayemangofuthi university of technology ngenkathi abafundi bebhikisha asethe omunye angathi asethe ukwehlisa isandla wasesiqinisile kakhulu. Ngathi lokuqeqesheka kwawo aqeqesheke ngendlela yini ukuthi abhekani kakhulukazi nemibhikisho yomphakathi nanokuthi asingabe mhlawumpe omunye uzothi sikhomba injumbane wona amaphoyisa asibheke wona umphakathi ukuthi uma ubhikisha awubhikishi ngendlela egcina isiwaphoxa amaphoyisa ukuthi akumele ukuthi agcine umthetho.
Yabona nje tu sithatha ngokuthi amaphoyisa aqeqeshekile ukuthi abhekane nodlame lwalo noma lembhikisho yanoma iluphi uhlobo. And lokho kusitshela ukuthi okokuqala nje i-intelligence yase South Africa sithemba ukuthi noma lebezomhloli sithemba ukuthi kufanele into bayihogele ingakwenziwa. Uyabona ke kunzima kakhulu uma ngabe sekuzovuka nje umbhejazana abantu sebevuka umbhejazana i-intelligence noma la bezomhloli bengazange bayithola ukuthi kuzoba nento ekanje ezokwenzeka. Ake sithi ke yebo ke siyenzeka. Amaphoyisa anikezwe zonke izinto ukuthi abhekane nemibhikisho. Anikezwe amahawu lawo sithi amashield, anikezwe omakalabha, anikezwe iy'pray zokufutha namanzi nazo zonke lezo zinto lezo. But uma ngabe and naye ubheke icele uminister wake wakusho lokho ngesikhathi evakashele kaMthokozi Situmbu ukuthi amaphoyisa into ukudubula kwabantu noma le kusebenzisa kwama-rubber bullets fanele kube yinto yokugcina abayenzayo uma ngabe bebona ukuthi cha ngempela leli qulo ababhekene nalo mhlambe lingozi. Kodwa ke kufanele ngabe basebenzise zonke ezinye inhlelo noma ezinye ilokhuzana indlela zokuthi bahlakaze abantu. Abantu noma ungathintu balula ukuthi ubahlakaze uma ngabe uzosebenzisa umthetho lo bekiwe ngokwesiphoyisa. Khona manje akekho umuntu ongamelana namanzi lawa ane pressure enkulu. Khona ilokhuzana lokho abakuphosayo uqhume okungazi ukuthi kuyibhomu. Yes, nakho lokho futhi kuyakwazi ukuthi kubahlakaze aba nezinye ke indlela ezikhona ezi abayisebenzisayo. But inkinga yethu ukuthi why behla nje emotini basebenzisa i-rubber bullet. Ingabe mhlambe suye seyisebenze zonke inezinye indlela zokuthi bahlakaze abantu noma mhlambe basuke bethi okay laba ngeke nje silo sibathela ngamanzi laba asivele sibafaka inhlamba. So ke izo zonke izinto lezi zibhekayo tu. And ngicela ukusho la tu ukuthi yeka ke lezi ezinye ezikwazi ukuvela kuma television ezikwazi ukuthi ukhozi luyisakaze. Ziningi ezinye igameko emalokishini abantu bayefe. Ziningi ezinye igameko ezindaweni esihlala kuzona ezisemakhaya ezemalokishini othola ukuthi amaphoyisa nje avelehle ashaya abantu abadubule kuphele nje kanjalo. So ke sikhuluma ngalezi ngoba nakho mhlambe zike ivele kodwa ngiyakutshela namanje tu thina esibheke ukusebenza kwezindawo noma mhlambe ke sikhona lapha phansi siyazazi lezi gameko lezi ziyenzeka and ezinye uthola ukuthi azireportwa ezinye noma azireportwa amacalazo aphelele zini.
Okay. kulungile kezwakala. Ngikumbuza ngafunda ngodaba olufanayo la lento okhuluma ngayo inkathi ngosuku olufanayo kusempeleni ngosuku owabulawa ngalo uMthokozi Sintumba. Kunensizwa nayo eyashonela ezandleni zamaphoyisa esifundazweni iLimpopo. Kukhona owaze wabhala la wathi kugqame kakhulu ukuthi lo ufele edolobheni, lo ofele eLimpopo ezandleni zamaphoyisa abangareporta ngaye ngenxa yokuthi ushonele endaweni esemakhaya. Okay, asikho-ke lapho. Akungibambele kanjalo Sabelo, kodwa uqhubeka nawe nje esigabeni sesibili sohlelo sixoxisana nenyenyana yamaphoyisa isaphu. Inani eyiphakamiso-ke yona isaphu sodlula nakuzona iyiphakamiso zabo la ngoba banokukhathazeka. Kumele sigusho lokho, ngengayithinta le ndaba kulona lolu hlelo. Ukukhathazeka kumele sikhathazeke singamalungu omphakathi nakolunye ihlangothi ngendlela amaphoyisa abulwa ngayo. Kodwa konke lokho esigabeni sesibili salo uhlelo abafiki bebunda. Siqale sithole amanqampunqampu nomdungu besiqhubeka nohlelo. Uhlelo abafiki bebunda sikhuluma la ngodaba olusematheni lezinsuku. Kodwa-ke ikakhulukazi sibheka la ukuthi sesele iminyaka eyishumi kwashona uthokozi somphakathi Andre Tatane. Emva kwakhe okhumbule nishonela ezandleni zamaphoyisa ngenkathi bebambe umbhikisho emva kwalesi sehlakalo. Mhlawumbe omunye wayezothi kwakumele isifundo esithile kumele sibakhuluma ngale nto. Kunalokho zeziqhubekile izehlakalo zokushona kwamalungu omphakathi ishonela ezandleni zabantu okumele bawafikele amalunga omphakathi. Ngicela ukusho njalo. La ohlelweni sinomongameli ke CJN ke Citizen Justice and Network uSabelo Mbeka. Kanti-ke njengoba ngishilo kulesi sigaba sesibili sohlelo sobanayo inyunyana yamaphoyisa i-South African Police Union. Mpokamfeka sizobhebhela la ngagxile la ekutheni okay ukuchaza le ndaba yokuthi zamaphoyisa ngesikhathi sobandlululo sokhulu kakhulu ngendlela asebenza ngayo la. Kukhona lo muzwa ukuthi kwathina okungabantu ngomphakathi asohlonipha amaphoyisa sokuwathatha nje noma kanjani. Ngiyakhumbula nje ngisaqhula kunomzala wami usashona wayejwayele ukuthi ngoba nganginimane athi yabona ngiyamoto emaphoyisa nje ba over nje kwazi ukuthi inizwe manikhuluma bese amaphoyisa eyipita-ke eze kumina ngoba imele ukuthi ukuphephele lo over yanikezwa kakhulukazi uma ngabe kukhona enihlela. So ngifuna nje ukubheka la ukuthi ngakube kukhona ni uqiniso la ekutheni kwathini namalunga omphakathi mhlawumpe sinakho ukuwathatha noma kanjani amaphoyisa.
Angazi kahle tu ukuthi uma ngabe sithi asiwahloniphi ngoba kufanele kube yibona abayihloniphi banalento ekuthiwa i-standing order ukuthi kufanele ngabe indlela abayiphatha ngayo emphakathini indlela ehloniphekile ukuze nomphakathi ubahloniphe. And uyabona nje uma ngabe uzothola ukuthi kunomuntu osebenza emaphoyiseni ongayiphathi kahle ngisho nasemphakathini uyasehlisa isithunzi sombutho wamaphoyisa. And kukhona ukuthi-ke nawo amaphoyisa indlela asenza ngayo uthola ukuthi ngempela akasenzi lokho ayiqashelwe emaphoyiseni. Amanye siyazi ukuthi ahlangana nabantu ukuze kwenziwe iy'gameko zobugebengu nazo zonke lezo zinto. So-ke kufanele ukuhlonipheka bona baqale bona ukuthi bakwazi ukuthi uma ngabe beyiphethe emphakathini bayiphatha ngendlela eyamukelekile. Ngiyakhumbula nje uminista ngazi noma bese uminista ucele yini lapho kwakuthiwa khona ukuthi amaphoyisa afanele i-recruitment yawo fanele ke kubuzakale nje emphakathini ukuthi ingabe umuntu oyiphethe kanjani. Ngoba ukurecruit-wa kwamaphoyisa uthola ukuthi uthola nomuntu ngempela okungafanele nje ngabe ubasemaphoyiseni. Kuyasilimaza isithunzi samaphoyisa. Lokho kwenza ukuthi namaphoyisa asebenza kahle agcine sebonakala njengamaphoyisa angazi ukuthi awenzi kahle. So-ke into lana esingayisho yokuthi fanele umuntu okuyi-service noma osembuthweni wamaphoyisa ayiphathe ngale ndlela yokuthi bonke ngisho nabantu bafisa ukuthi ngiyafisa ukuthi mhlawumbe nami ngelila ngibe yiphoyisa angathi hey lamapho angifisi ukuthi ngibe yiphoyisa ngendlela lamapolice ayiphethe manje kodwa ke lafanele sigcizelele ukuthi akuwo wonke amapolice ayiphethe kabi awuwo wonke futhi amapolice enze kube emphakathini maningi amapolice enze kuhle emphakathini kodwa ke siyazi ukuthi iZulu City izihamba nelodwa libolisa lonke isa so ke nalawa akenza kahle uthola ukuthi izenzo zawo igqitshwa yilaba abangenzi kahle kodwa ke fanele nathi futhi siwumphakathi sifunde ukuthi sibahloniphe siwahloniphe amaphoyisa singahloniphi nje kuphela ngoba nakho mhlambe senze ubugebengu cha sihloniphe nje wonke umuntu nawo amaphoyisa azi ukuthi akasenzeli umusa makuwukuthi eza mhlambe uyawabiza ukuthi eze ukuzokusiza akakwenzeli umusa mawufika e-police station uzocela usizo hayi ngobe kwenzela umusa umthetho nomsebenzi wabo fanele bakwenzele lokho ngoba kwesinye isikhathi izisebenzi zikahulumeni ziyayithatha ngokuthi ingathi zikwenzela umusa mangabe zikusiza noma zikusiza lapho esuke zikhona fanele zazi ukuthi zinomthetho wokuthi zikusize uma ngabe ufika uzocela usizo ake ngilinganise tu uma ngabe iphoyisa nginenkinga la ekhaya kamfeka fanele mangilifonela ngifonele police station beze la ukuzongisiza kodwa endaweni esihlala kuzona tu ngingaqinisekisa lokho fanele kube wena uhlukumezeke kanjalo fanele kube wena oye emaphoyiseni ngeke nje ukwazi ukuthi ngiyafona nginenkinga la kanje kanje fanele kube wena oyobika bethi futhi hayi sizonza uma ngabe ubheka kukwangaki la uthola ukuthi imizi iqekeziwe kufika iphoyisa lizothatha ama fingerprints nazo zonke lezo zinto ezenzakalayo ngoba bathatha nje ngokuthi hayi ngoba vele isendaweni zabantu abamnyama vele kuyaqekezwa vele kuyenziwani bayihluphi ngisho ukuyihluphi and lo muntu owenze lokhu kusasa mhlawumbe uthothi uyabambeka endaweni ethize noma uyabandakanyeka abanjwe ngeke akwazi ukulinkeka kuleli cala alenzile ngoba amaphoyisa akafikanga ukuzothatha ama fingerprints nazo zonke lezo zinto so engikusho la tu ukuthi indlela ngempela abasebenza ngayo eindaweni zabantu abamnyama neseindaweni zabantu abanye ingazi ukuthi ngempela inomahluko omkhulu ngoba uma ungabuhlala emhlanga umhlophe uyakwazi ukufonela iveni ifike manje bakwazi ukuthi bakusize kodwa endaweni ezabantu abamnyama ngempela ngempela usukune inhlanhla uma ngabe kukuthi khona ongafika nje ezobheka ukuthi kwenzakaleni
okay no ukuyeza itopic yangelinye ilanga nokho ngicabanga ukuthi nokho yodinga zona ikhulu iphezulu zamaphoyisa kwethesibhena ukuthethelela mpukampeka usebenzisana kwenu ne-ITID singangendani wenu kuyawathi niyasebenzisana ne-ITID kwesinye isikhathi kubuye kube khona umuzwa wokuthi ayi kufana nentsha engenamazenye i-ITID iyawenza umsebenzi wakhe
iyawenza umsebenzi ukuthi-ke kufanele nathi siyibike lezi y'gameko lezi ngoba kwesinye isikhathi ngempela-ke ngeke bazi ukuthi ukuthi kwenzeke kuphi ngaphandle uyazi nje kwesinye isikhathi ucala udaba uthola ukuthi malivele mhlambe emsakazweni noma luvele kumabonakude yilapho ukuthola ukuthi iPD isukuma khona noma izikhulu zamaphoyisa isukuma khona kodwa uzothola ukuthi amanye amacala abantu nje abajwayelekile njengami uthola ukuthi lawo macala lawo ngempela akasukunyelwa phezulu njengoba bengikutshela ekuqaleni ukuthi ngesikhathi ukuthi ene ziningi ezinye iy'gameko ezikhona ezenzakalayo ey'ndaweni esihlala kuzona kodwa ngoba mhlawumbe-ke nayo inselelo nayo kwi-IPD ukuthi amahhovisi abo aqhele kakhulu ney'ndawo zabantu abamnyama ney'ndawo zabantu lapho esihlala khona so-ke uthola ukuthi-ke abakwazi ukufinyelela kalula kubona ngiyazi banayo iwebsayithi ngiyazi banayo amafoni nazo zonke le kodwa-ke kuba nzinyana ukuthi abantu bafinyelele so-ke kuyinselelo nakhona kubaphathi be-IPD ukuthi ngempela abasondele kubantu abasebenzisane nazo iy'nhlangano ey'njengathi nezinye iy'nhlangano ukuze bakwazi ukufinyelela kalula kubantu abaphansi emazingeni aphansi
Alright, mpumpele. Ake sikhambe lapho mfowethu, siqhubeke nesaphula. Ngokucela ukuthi uqhubeke ulalele imphazweni la. uTwitter wami ungabona la ngendlela abalaleli bakhuluma ngayo. Bathi ugeke kukhona nje umlaleli othi ayi yabona lo muntu lo sasazi ukuthi uMusta ukusekhuluma wageqa amagula. So njalo ngezolo. Siyabonga kakhulu mfowethu.
Siyabonga tu, sibonge kakhulu kubalaleli. Singaqhubeka sikhulu si engage kule zinto ukuze sikwazi ukusiza imiphakathi esihlala kuyona.
All right, nawe uzwakela kakhulu lo ke ngisabela umpheka.